เจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปมูลนิธิธรรมสันติขอเสนอธรรมนิยายชุดพระอานนท์พุทธอนุชาขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้เราก็ได้ฟังมาถึงตอนนางมิสาขาลืมเครื่องประดับมหาลดาประสาทไว้ที่วัดเชตวันพระอานนท์เป็นผู้เก็บไว้ให้นางมิสาขาทราบว่าพระอานนท์จับต้องเครื่องประดับของตนแล้วจึงมอบถวายให้พระอานนท์ท่านปฏิเสธเพราะเครื่องประดับของมาตุคามเป็นของต้องห้ามสำหรับสมณะนางวิสาขาจึงซื้อเครื่องประดับมหาลดาประสาทด้วยตนเองเป็นเงิน90ล้านบาทโดยลงทุนสร้างอารามหลังใหม่ชื่อบุพพารามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญผู้ฟังติดตามได้ณบัดนี้ดูก่อนท่านผู้แสวงสันติวรบทณบุพพารามนี้เองมีเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงพุทธจริยาอันประเสริฐคือวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเล้นในเวลาเย็นแล้วประทับณภายนอกซุ้มประตูคราวนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จมาเฝ้าเมื่อพระองค์ประทับณที่สมควรและสนทนากับพระศาสดาเป็นสารานิยะอยู่นั่นเองมีนักบวชหลายนิกายกล่าวคือนิครน7คนเอกสาดก7คนอเจลกะ7คนปริภาชก7คนและชดินอีก7คนรวม35คนซึ่งล้วนมีคราวยาวมีขนรักแร้ยาวถือบริขารต่างๆเดินผ่านมาพระเจ้าประเสนที่โกศลเห็นนักบวชเหล่านั้นแล้วคุกพระชานุข้างหนึ่งลงทำผ้าห่มเฉวียงบ่าพลางประกาศพระนามและโคดของพระองค์ว่าข้าแต่ท่านนักพรตผู้เจริญข้าพเจ้าคือพระเจ้าประเสนที่โกศลดังนี้3ครั้งเป็นการแสดงความคารวะอย่างสูงนักบวชเหล่านั้นหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินเลยไปพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงหันมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโจมุนีนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งมีอยู่ปรากฏอยู่ในโลกเป็นแน่แท้พระสุคตเจ้ามีพระอาการสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตรัสว่ามหาบพิตรพระองค์เป็นคฤหัสถ์ยังบริโภคกามบรรทมเบียดโอรสและชายาทรงผ้าที่มาจากแคว้นกาสีทัดทรงของหอมรูปไร้ด้วยจุนจันทร์จึงเป็นการยากที่จะรู้ได้ว่านักบวชเหล่านั้นเป็นอรหันต์หรือไม่มหาบพิตรปกติของคนเป็นอย่างไรอาจรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องใส่ใจและมีปัญญาสอดส่องกำกับไปด้วยปัญญาของคนพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาความสะอาดของคนพึงรู้ได้ด้วยการงานความกล้าหาญและเรี่ยวแรงรู้ได้ในเวลามีอันตรายทั้งหมดนี้ต้องใช้เหตุ3อย่างประกอบคือการเวลาปัญญาและมนสิการดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะพระผู้มีพระภาคทรงตอบอย่างบัวมิให้ช้ำน้ำมิให้ขุ่นถ้าพระองค์จะตรัสตรงๆว่านักบวชเหล่านั้นมิได้เป็นอรหันต์ดอกที่แท้ยังเป็นผู้ชุ่มไปด้วยกิเลส ก็จะเป็นการยกตนข่มผู้อื่นถ้าพระองค์จะทรงรับรองว่านักบวชเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์พระเจ้าประเสนที่โกศลก็จะพึงดูแคลนพระสัพพัญญุตญาณได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลจึงกราบทูลว่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าข้าอัศจรรย์จริงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัพพัญญูโดยแท้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐความจริงนักบวชเหล่านั้นคือจาระบุรุษซึ่งข้าพระองค์ทรงไปสอดแนมเหตุการณ์บ้านเมืองณแคว้นต่างๆเมื่อถึงบ้านแล้วบุรุษเหล่านั้นย่อมลูบไล้ด้วยของหอมนอนเบียดบุตรและภรรยาพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าพระสุคตเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าบุคคลไม่ควรพยายามเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปควรเป็นตัวของตัวเองไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพและไม่พึงมีแผลประพฤติธรรมบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนดีด้วยเหตุเพียงรูปร่างผิวพรรณก็หาไม่ได้ไม่ควรไว้ใจคนที่เห็นกันเพียงครู่เดียวคนชั่วเป็นอันมากเที่ยวไปโดยรูปลักษณะแห่งคนดีเหมือนหม้อดินและหม้อโลหะซึ่งฉาบไว้ด้วยสุวรรณมองแวววาวแต่เพียงภายนอกแต่ภายในไม่สะอาดคนชั่วในโลกนี้เมื่อบริวารแวดล้อมแล้วก็เที่ยวไปได้อย่างคนดีเขางามแต่ภายนอกแต่ภายในไม่บริสุทธิ์ดูก่อนท่านผู้ไม่หลงไหลในบ่วงมารพระอานนท์กล่าวท่านจะเห็นว่าพระพุทธภาษิตเหล่านี้คมคายเพียงไรเป็นพระดำรัสที่ถ้าจะมองว่าลึกซึ้งก็ลึกซึ้งถ้าจะมองว่าสามัญชนทั่วไปพอจะเข้าใจและปฏิบัติตามได้ก็ได้เช่นกันตอนแรกพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าบุคคลไม่ควรพยายามไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหมายความว่าก่อนจะใช้ความพยายามในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรจะสำรวจเสียให้ดีก่อนว่าความพยายามที่ทำไปนั้นจะได้ผลคุ้มเหนื่อยหรือไม่อุปมาเหมือนนักสำรวจทองก่อนที่จะลงมือขุดก็ควรจะใช้เครื่องมือสำรวจเสียก่อนว่าที่ที่ตนจะขุดนั้นมีทองอยู่หรือไม่มิใช่ว่าพอจะขุดทองก็เริ่มขุดไปแต่บันไดบ้านทีเดียวถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นการเสียแรงเปล่าได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเป็นการลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยส่วนเรื่องเป็นตัวของตัวเองก็มีความสำคัญมากมนุษย์จะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดแต่ขอให้เป็นตัวของตัวเองคนไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ส่วนข้อที่พระพุทธองค์ตรัสว่าให้เป็นคนเลี้ยงตัวได้ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพนั้นมีความหมายว่าบุคคลเมื่อมีอายุพอสมควรจะเลี้ยงตัวได้แล้วก็ควรประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเลี้ยงตนมิใช่คอยแต่จะพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่อย่างเดียวเพราะการอาศัยผู้อื่นในวัยที่ไม่ควรอาศัยเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ไร้ความสามารถส่วนสมณะผู้อาศัยอาหารจากเรือนของผู้อื่นแล้วยังชีพให้เป็นไปนั้นก็เป็นเพราะสมณะเหล่านั้นอาศัยศีลของตนถ้าประชาชนรู้ว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีกัลยาณธรรมเขาย่อมไม่เลี้ยงไม่ถวายอาหารเพราะฉะนั้นสมณะก็ชื่อว่าเป็นผู้พึ่งตนเองกล่าวคืออาศัยศีลและสัมมาจารย์ของตนเป็นอยู่ข้อต่อมาที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลไม่ควรมีแผลประพฤติธรรมนั้นหมายความว่าให้ประพฤติธรรมด้วยความสุจริตใจมิใช่ประพฤติธรรมด้วยเจตนาที่จะหลอกลวงให้คนมานับถือดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดพระพุทธบิดาณกรุงกบิลพัสดุว่า ควรประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติสุจริตย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านอกจากนี้พระพุทธองค์เคยตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอในเรื่องนี้และทรงแนะให้ถือพระองค์เป็นเนติดังพระพุทธภาษิตต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคนมิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือมิใช่เพื่ออนิสงส์ลาภสักการะและความสรรเสริญมิใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้มิใช่เพื่อให้ใครรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวระคือความสำรวมเพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะคือความคลายกำหนัดยินดีและเพื่อนิโรธะคือความดับทุกข์ในตอนท้ายพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าบุคคลจะเป็นคนดีเพราะชาติหรือผิวพรรณก็หามิได้แต่จะเป็นคนดีก็เพราะความประพฤติดีคนชั่วเป็นอันมากปกปิดความชั่วของตัวไว้เหมือนหม้อดินที่ฉาบทาด้วยทองแวววาวแต่เพียงภายนอกเท่านั้นสรุปว่าทรงย้ำให้คนทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสดงอาการลวงผู้อื่นให้หลงเข้าใจผิดหรือหลงเคารพนับถือทั้งที่ตนเองเป็นคนเลวดูก่อนพราดาข้าพเจ้าขอวกมากล่าวถึงเรื่องของนางวิสาขาต่อไปวันหนึ่งนางวิสาขามีผ้าเปียกมีผมเปียกเดินร้องไห้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อพระตถาคตตรัสถามก็ได้ความว่านางวิสาขาเสียใจเพราะหลานสาวอันเป็นที่รักคนหนึ่งตายลงนางรักเธอมากเพราะเธอเป็นคนดีช่วยงานทุกอย่างรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการบุญการกุศลด้วยข้าแต่พระผู้เป็นดวงตาของโลกนางวิสาขาทูลข้าพระพุทธเจ้าเสียใจในมรณกรรมของหลานสาวคนนี้เหลือเกินเธอเป็นคนดีอย่างจะหาใครเสมอเหมือนได้ยากพระตถาคตเจ้าทรงดุษณีอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอื้อนพระโอษฐ์ว่าดูก่อนวิสาขาคนในเมืองสาวัตถีนี้มีประมาณเท่าใดมีหลายสิบล้านพระพุทธเจ้าข้านางตอบถ้าคนเหล่านั้นดีเช่นสุทัตตีหลานของเธอเธอจะรักเขาเหล่านั้นหรือไม่รักพระเจ้าข้าแล้วคนในเมืองสาวัตถีนี้ตายวันละเท่าไหร่วันหนึ่งหลายๆคนพระเจ้าข้าดูก่อนวิสาขาถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องมีผมเปียกมีผ้าเปียกอยู่อย่างนี้ทุกวันละสิเธอต้องร้องไห้คร่ำครวญมีใบหน้าอาบด้วยน้ำตาอยู่เสมอเพราะมีคนตายกันอยู่ทุกวันวิสาขาเอ่ยตถาคตกล่าวว่าความรักความอาลัยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นคนมีรักมากเท่าใดย่อมมีทุกข์มากเท่านั้นรักหนึ่งมีทุกข์หนึ่งมีรักสิบมีทุกข์สิบมีรักร้อยมีทุกข์ร้อยความทุกข์ย่อมเพิ่มขึ้นตามปริมาณแห่งความรักหรือสิ่งอันเป็นที่รักเหมือนความร้อนที่เกิดแต่ไฟย่อมเพิ่มขึ้นตามจำนวนเชื้อที่เพิ่มขึ้นดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะนางวิสาขาได้ฟังพระพุทธโอวาทแล้วสางความโศกลงไปได้บ้างนางเป็นโสดาบันก็จริงอยู่แต่พระโสดาบันนั้นเพียงทำให้สมบูรณ์ในศีลเท่านั้นหามีสมาธิและปัญญาสมบูรณ์ไม่จึงมีบางครั้งที่เผลอสติไป แสดงอาการเยี่ยงชนทั้งหลายพระอรหันต์เท่านั้นที่มีสติสมบูรณ์ดูก่อนท่านพราดาสิ่งอันเป็นที่รักย่อมทำให้จิตใจกระเพื่อมและกระทบกระเทือนอยู่เสมอเมื่อความรักเกิดขึ้นความราบเรียบของดวงใจย่อมประราศนาการไปยิ่งความรักอันเจือด้วยนันทิลาคะด้วยแล้วยิ่งทำให้จิตใจอ่อนไหวและเสียสมาธิเป็นที่สุดความรักนั้นเปรียบด้วยพายุเมื่อมีพายุพัดผ่านความราบเรียบของน้ำก็หมดไปเหลือไว้แต่รอยกระแทกกระทันกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลามนุษย์จะมีความสุขอย่างสงบประณีตถ้าเราสามารถทำใจให้ยินดีต้อนรับความขมขื่นและไม่เพลิดเพลินในความชื่นสุขให้มากนักอย่างน้อยก็ทำใจมิให้ปฏิเสธความขมขื่นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนางวิสาขามีสหายที่รักมากอยู่สองคนคือนางสุปิยาและนางสุปวาสาเมื่อฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วเธอทั้งสามมักจะเที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุทั้งหลายถามถึงสิ่งที่ต้องการและยังขาดเมื่อภิกษุรูปใดบอกว่าต้องการอะไรนางจะจัดถวายเสมอนอกจากนี้ยังได้ถวายอาหารสำหรับภิกษุป่วยและผู้เตรียมจะเดินทางเป็นประจำอีกด้วยวันหนึ่งนางสุปิยาเที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุอย่างเคยไปถึงกุฏิภิกษุรูปหนึ่งซึ่งป่วยอยู่เมื่อนางถามถึงความต้องการว่าท่านปรารถนาสิ่งใดบ้างภิกษุรูปนั้นบอกว่าอยากได้น้ำเนื้อต้มดูก่อนมาริสะพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตน้ำข้าวและน้ำเนื้อต้มซึ่งกรองดีแล้วไม่มีเมล็ดข้าวหรือกากเนื้อติดอยู่เพื่อภิกษุอาพาธเธอสามารถฉันได้แม้ในเวลาวิกาลคือหลังเที่ยงวันนางสุปิยาดีใจเหลือเกินที่จะได้ถวายอาหารแก่ภิกษุอาพาธพระพุทธภาษิตก้องอยู่ในโสตของนางนานมาแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดปรารถนาจะบำรุงตถาคตขอให้ผู้นั้นบำรุงภิกษุไข้เถิดแต่บังเอิญวันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำนางหาเนื้อไม่ได้เลยจึงเข้าห้องตัดสินใจตัดเนื้อขาของตนด้วยมีดอันคมกริบสั่งให้คนใช้จัดการต้มแล้วขอให้นำน้ำเนื้อต้มนั้นไปถวายภิกษุชื่อโน้นซึ่งอาพาธอยู่แล้วใช้ผ้าพันแผลที่ขาของตนนอนโทรมเป็นไข้เพราะพิษบาดแผลนั้นสามีของนางสุปิยากลับมาไม่เห็นภรรยาอย่างเคยจึงถามคนใช้ทราบว่านางป่วยจึงเข้าไปเยี่ยมในห้องนอนเมื่อทราบเรื่องโดยตลอดแล้วแทนที่จะโกรธพระและภรรยากลับแสดงความชื่นชมโสมนัสที่ภรรยาของตนมีศรัทธาแรงกล้าในศาสนาถึงกับยอมสละเนื้อขาเพื่อต้มเอาน้ำถวายภิกษุอาพาธจึงรีบไปสู่วัดเชตวันทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เพื่อรับภัตตาหารที่บ้านตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับด้วยอาการดุษณีวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์มีพระสงฆ์เป็นบริวารจำนวนมากเสด็จสู่บ้านของนางสุปิยาเมื่อไม่ทอดพระเนตรเห็นนางสุปิยาจึงถามสุปิยะอุบาสกผู้สามีทรงทราบแล้วจึงรับสั่งให้คนช่วยกันพยุงคลอเคลียนางสุปิยามาเฝ้าเมื่อนางถวายบังคมพระตถาคตเจ้าตรัสว่าจงมีความสุขเถิดอุบาสิกาเท่านั้นแผลใหญ่ที่ขาของนางก็หายสนิท และมีผิวผ่องยิ่งกว่าเดิมเสียอีกดูก่อนพราดาเรื่องนี้เป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้พุทธานุภาพนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นได้จริงพระจอมมุนีศาสดาแห่งพวกเรานั้นเป็นผู้มีบารมีอันทรงกระทำมาแล้วอย่างมากล้นเคยตัดศีรษะอันประดับแล้วด้วยมงกุฎที่เพลิดพรายเคยควักในตาซึ่งดำเหมือนตาเนื้อทรายเคยสละเลือดเนื้อและอวัยวะมากหลายตลอดถึงบุตรภรรยาเพื่อเป็นทานแก่ผู้ต้องการจะกล่าวใหญ่ถึงการสละทรัพย์สมบัติภายนอกมหาบริจาคทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทำมาทั้งหมดนั้นโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกล่าวคือความรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสโดยชอบอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเทียมถึงเพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ของเวนไนยนิกรทั้งหลายทั้งทางกายและทางใจดูก่อนมาริสะก็ความรู้ใดเล่าในโลกนี้จะประเสริฐยิ่งไปกว่าความรู้อันเป็นเหตุให้กิเลสสิ้นไปเพราะเป็นการดับความกระวนกระวายทั้งมวลเหมือนคนหายโรคไม่ต้องกินยาบุคคลผู้เปี่ยมล้นด้วยบารมีนั้นย่อมเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พระศาสดาเป็นผู้มีพระบารมีธรรมที่ได้สั่งสมมานานตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเมื่อพระองค์จะทรงอยู่ในชาตินี้เป็นปัจฉิมชาติและปัจฉิมภพแล้วบารมีธรรมทั้งมวลลังไหลมาให้ผลในชาติเดียวท่านลองคิดดูเถิดจะคณนาได้อย่างไรอุปมาเหมือนน้ำซึ่งหลั่งจากยอดเขาและถูกกักไว้ด้วยทำนบอันหนาแน่นจนเต็มเปี่ยมแล้วและบังเอิญทำนบนั้นพังลงน้ำนั้นจะไหลหลากท่วมท้นเพียงใดดูก่อนผู้เชื้ออารยันบารมีธรรมเป็นสิ่งน่าสั่งสมโดยแท้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระกัลยาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทรงอนุโมทนาให้นางสุปิยาและอุบาสกสุปิยะสมาทานอาจหารร่าเริงในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะแล้วก็เสด็จกลับสู่วัดเชตวันทรงให้ประชุมสงฆ์และตรัสถามภิกษุอาพาธรูปนั้นว่าดูก่อนภิกษุเธอขอน้ำเนื้อต้มจากอุบาสิกาสุปิยาหรืออย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระรูปนั้นตอบเมื่อเธอจะฉันเธอพิจารณาหรือเปล่ามิได้พิจารณาเลยพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุเธอได้ฉันเนื้อมนุษย์แล้วเธอทำสิ่งที่น่าติเตียนตรัสดังนี้แล้วทรงตำหนิภิกษุนั้นอีกเป็นอเนกปริยายแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดฉันเนื้อโดยมิได้พิจารณาภิกษุนั้นเป็นอาบัติทุกกฎถ้าเนื้อนั้นเป็นเนื้อมนุษย์เธอต้องอาบัติทุลใจดังนี้ ราดามีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงพุทธานุภาพอันน่าพิศวงแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นคือเรื่องนางสุปวาสาโกริยะธิดาซึ่งมีครรภ์อยู่ถึง7ปีและเมื่อจะคลอดบุตรก็ปวดครรภ์อยู่ตั้ง7วันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนางครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากนางมีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงในพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อรู้สึกว่าชีวิตของตัวอยู่ในระหว่างอันตรายเหมือนศิลาซึ่งแขวนอยู่ด้วยเส้นได้เส้นน้อยๆจึงขอร้องสามีให้ไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าและกราบพระมงคลบาทแล้วให้ทูลว่าข้าแต่พระมหาสมณะบัดนี้นางสุปวาสาโกริยธิดามีครรภ์มา7ปีและปวดครรภ์อยู่7วันแล้วนางได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอันตรายแห่งชีวิตอาจมาถึงนางในไม่ช้านางระลึกถึงพระผู้มีพระภาคและขอถวายบังคมพระบาทด้วยเสียงกล่าวสามีของนางได้ไปเฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูลให้ทรงทราบตามคำของนางนั้นพระผู้เป็นนาถะของโลกทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าขอนางสุปวาสาโกริยธิดาจงมีความสุขหาโรคมิได้เถิดทันทีที่พระจอมมุนีตรัสจบลงบุตรของนางก็คลอดได้โดยง่ายเมื่อสามีกลับมาถึงบ้านนางสุปวาสาก็คลอดเรียบร้อยแล้วทั้งบุตรและมารดาปลอดภัยเกษมสำราญดีนางและสามีต่างชื่นชมโสมนัสในพระพุทธานุภาพกล่าวออกมาพร้อมๆกันว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้พระธรรมมีคุณหาประมาณมิได้และพระสงฆ์มีคุณหาประมาณมิได้บัดนี้เวลาของรายการได้สิ้นสุดลงแล้วขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโอกาสหน้าค่อยติดตามตอนต่อไปขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยพุทธวจนะว่าโลกอันอวิชชาปิดบังแล้วไม่ปรากฏเพราะความอยากมีประการต่างๆเรากล่าวความอยากว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นเจริญธรรม